Gepleyen Adatlı Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 28-nji ýanwary, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda türkmen pensionerleriniň özleriniň diýri dogyny suwd etmek mowsumy başlandy. Galisiýa giýjek kluplarda talip ýaşlara we ýokary sınyf mekdep okuwçylaryna garşy reýd geçirýär. Lewapda partiýa we guramak dalygyndan çykmak isleýän büdjetçilere haýwa tutýar we beýlekde ädertler. Olary soňky habarlary diňle. Olar bilen Tirmen Yogşun anyny urwan tans edýärin. Rus goşunlary 27-nji ýanwara geçilýän gije Ukrainanyň çägine 104 pilotsuz uçur iýerdi diýip Ukrainanyň Kharkiv howa güýçleriniň serkerdeligi habar berdi. Ukrayna goşunynyň maglumatyna görä Kiýew, Mykolaýew, Kharkiv, Poltawa, Sumy, Dnipropetrovsk, Khmelnytskyi, Zhytomyr, Vinnitsiýa we Ivano-Frankivsk sewtlerine 57 pilotsuz uçar urulyp ýykyldy. Habarda aýdylmagyna görä 39 sany pilotsuz uçar imitatory yaramaz täsirleri bolmazdan ýitirim edildi. Hüjümler netijesinde Dnipropetrovsk, Sumy, Ivano-Frankivsk we Kiýew sewtlerine infrastruktura deskalaryna ýaşy çaylaryna we hususy çaylara ziyan etdi. Ukrainanyň döwlet gysaglyk kömek gurulunyň maglumatyna görä Dnepr'de 9 gatly ýaşaýyş saýynyň 3-ü oýdaldy we ýene 2 ýaşaýyş saý zaýalandy. Samarovskiy trawyna infrastruktura ziyan etdi. Ýangyn turdy. Mundan başga ýene 3 tany hususy çaýa we hojalyk binasyna ziyan etdi. Pida bolanyň ýokdugy aýdylýar. Bu toparın oğansanını xaz köp Amerikan zamununu saklayan olmağının ehtimallığı belli olanından son Birleşen Ştatlar Talibanın yukarı dereceli yolbaşılarının başına bayrak köylep biler deyip devlet sekretari Marco Rubio 25. yanvarda etti. Yanıcı istiyarın Taliban xabar verileninden xazken Amerikalini zamunlukta saklayar deyip Rubio X platformasına etti. Eger bir çın olsa biz onların yukarı dereceli yolbaşılar için derrev ören ulumetçilerde peşkeş verilemeli oluruz. Belki de Bin Laden için koyulan bayraktan xaz ulleyip ol Al-Qaeda'nın liderini ve baş kurumbaçısını nazarda tutuva etti. Bin Laden 2011-nji ýylda Abasa harby güýçleriniň Pakistanyna geçiren giýjeki hüjümini öldürildi. Abasa resmiýleri we habar berişleri isteleri şu hepdeniň başynda neşe we terrorçuluk aýyplamalar esasynda Kaliforniýada ömürlik tutsaglygy hökm edilen Taliban erkeginiň deregine Owansanyň saklanýan 2 Amerikalynyň boşadylanyny tasdiq etdiler. Israýylyň premier ministri Benjamin Netanyahu zamonlary boşatmak barada Hamas topary bilen Ýewropa Birleşigi we ABŞ tarapyndan terrorçy guruma diýilip kesgitlenen topar bilen alalaşyk gadanlanlygyny tasdiq etdi. Israýyl hem öz gadagynyna 27-nji ýanwar güni Irden Palestinalylary Gaza dolugynyň demirgalyk bölegine göwermäge başlady. Netanyahu'nun sözlerine görä Hamas parahat ýaşaýjy Arbel Yehudi, harby gullukçy Agam Berger we ABŞ raýatly bolan 65 ýaşly Kitse Gallip çakedilýän ýene bir zamuny boşatmaga taýýarlanýar. Bulardan başga hepdeniň aýagyna çenli ýene 3 zamun boşadylar. Demirgalyk Koreýa suwatsy gäm bilen dolandyrylan strategik kanatly raketalaryny üstünlükli sinagdan geçirtip Merkez Telegraf agentligi habar berdi. Raketalaryň öwrümli we 8 şekil trajektoriýasy boýunça 2 sagatlap 1500 kilometr çenli uçup soňra nysana takyk uranyny gaýdylýar. Agentlik bu sinagyň potensial garşytaşlara garşy strategik päsgelçiliklerin netijeliligini ýokarlandyrmak üçin geçirilendigini belledi. Sinagy Demirgalyk Koreýanyň lideri Kim Chen Un syn etdi. Türkmenistan aviakompaniýasy hac we umra ziyaretini amala aşırmağı Saud Arabistan'a gitmekçi olayan ziyaretçiler için teyze lukmançılık taleplerinin giyirildiğini haber verdi. Biznes Türkmenistan neşerinin aviakampanyanın metduat kulluğuna salgılanıp yazmağına göre teyze düzgünü layıklıkta ziyaretçiler poliovirusa, meningokal, meningit ve sarı kızdırma keserlerine karşı lukmançılık sancımlarının geçirilendiği hakkında guvanamı almağı borç edildi. Hormatly dinleyijiler, siz soňky habarlardan